Klima aldaketa izan da izpide egunotan. Alakoetan aldiro ohikoa izaten den bezala, klima aldaketa edabidetan berri. Edo zaharrak berri izan beharko, eta ezaera zaharretan sartuta hause ere usteak ustel. Bai, Nazio Batuen erakundearen babespean, ehunka goi politikari aritu dira azken egun hauetan, Polonia, COP19 izeneko goi bileran. Nonbait Kiotoko protokoloari datozen urteetan segida emango lioken beste baten atzean ari dira, aurrean behintzatez. Hitzasko esango zirenango bilkuretan egun hauetan, hoietariko asko ere aretuen barruan entzungo, barruko jartzuna medio. Hitz batzuk idatziak izango ziren papera eta guztiz eta inkluso litekena da sinatuak ere baten bat izana. Sinadura balitz erantzukizun berriak hartzearen seinalea behintzat, baina sarri sinatzailearen kontzientzia zuritzearen seinalea baino ez da sinadura. Aurreko bileretan izandako porrotak gogoan. Kopenhagekoa kasurako orain 4 urte. Espektatibak berak ere, hau da, alako goi bilera batetik ateratzea espero dena, egingarri eta eragingarri izango dena, kutsatzaile handienentzako lotesle izango dena, ondo zehaztutako epeetan betetzeko modukoa izango dena, gaiaren larriak eskatzen duen neurri eta presakoa izango dena, bada espektatibo hauek ere ostu joan dira azkeneko urteetan, goi bileratik goi bilerara ostu ere, eta hau kolpea. Ganurasko konponbideak behingoz hartzeko itzaropena ostuz doa, noiz eta planeta berotuz doan une berean. Izan ere, irtenbide guztiak ez dira konponbideak, eta klima aldaketa zer honetan bada orkonponbide gehiegi. Goi bilera horren atarikoan etorri da Filipinetako Haiyan tifoi hilgarrikoa. Polonian politikari asko atzamar puntari begira ari zirela agertu zaie ilargiz jantzitako tifoia, euren gotzientziarentzat bestelako ispilua. Aze irudia, COP19 horretan mailaren buelta berean jesarrita ikustea, berotzaileak eta berotuak, aldaketaren tamainaren zalantzek mugiezin utzi dituztenak, eta tifoiak gorpu utzitako hoien momentuko agintariak. Eta hango tifoiaren ondorioek, alabearrez, albiste izaten segitzen duten bitartean, horra Sardiniako bazterra kolpatu dituen Kleopatra zikloiarena ere. Europan bertan orain, hortxe, baina kontuz, ez dago serio esaterik, tifoia izan edo zikloia izan, klima aldaketa esaten den horren adierazle garbiak direnik ez du zertan. New Orleans akabatu zuen Katrina ura ere, ezen zertan klima aldaketaren ondorio izan. Tifoiak, zikloiak, urakanak edota urumean uholdeak beti izan dira, aldizka eta aldakor. Bai, baina beti izan dira petrolio aroan sartu aurretik ere. Klimak berez duen aldakortasunaren parte baitira. Beti. Beste kontu bat da, klima aldaketa esaten den horren bidetik, eta aitortu behar dut izen hori ezaidala bat ere gustatzen, halako gertaerak gero eta ohikoagoak izatea espero dela. Hortaz, badago zer ikusi eta zer ikasi gertaera hoietatik. Gizarte eredua aldatu beharrak jabetu eta gizarte eredua aldatzen hasteko. Transizioen bidez, baina serio aldatzen hasteko. Eta apustu horretan, lekuan leku hartzen den apustu honetan, gehiago begiratu behar diegu gure inguruko erakundei Nazio Batuenari baino. Jakina baiez, importantia da oso, eta derrigorrezkoa gainera, nazioartetik etorri daiteken hori norabide honean baldin badator eta norabide honean segitzeko badator ere. Baina ezin besteen zain egon, mugitu beharra dago, mugitu, eta hortaz tarta gehiago ekoiztu ere bertoko produktuekin beti ere jakina. Mugitu eta ekin, aldatu, eraldatu. Small is beautiful idatzi zuen batek, txikia ederra da esate aldera. Bai, eta beharrezkoa gainera. Zer gehiago nahi duzu, beharrezkoa eta ederra. Aldaketa hundirik ez baita serio gertatuko aldaketa txiki asko serio gauzatzen ezpadira. Eta honetan ere, euskaldunok, eta euskaldunontzat alde bakarrekotasuna garrantzitsua da eta bide horria bera eta auzolana eta udalbiltza eta atezatekoa. Hortaz, energia iturriak berristu eta konsumoa murriztu. Bersolari onaren agogoan atzekoz aurrera eginez. Hau da, norabidea abiapuntu.